7. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministerul Agriculturii încă numără pagubele după ninsori, dar pomicultorii și-au făcut deja socoteala.
Floarea nu a căzut, dar i-a dovedit să fac polenizare și s-a murat polenul. Adică așa după medie, undeva vreo 20-30 până la 40%, așa în jurul este joc încă.
Progresele firmei Kroll în căutarea miliardului furat, spicherul Candu le laudă, procurorii strâng din numeri.
Kroll este o companie care identifică unde s-au dus banii. Kroll nu interesează cine e vinovat sau nu e vinovat, ei arată chiar pe companie X sau Y.
Angela Merkel îl vizitează pe Vladimir Putin la Sochi după o pauză de 2 ani.
Și mai ascultați rubrica noastră de marți cu E frică de NATO, consacrată apropiatului summit al Alianței, la care va participa în premieră și Donald Trump.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a aprobat luni 1 mai o nouă tranșă de peste 20 de milioane de dolari din împrumutul de 179 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Într-un comunicat de presă al fondului, preluat de mult presă, spune că programul de asistență pentru Republica Moldova este, citez, în linii mari, pe drumul cel bun și este susținut de angajamentul ferm al factorilor de decizie privind buna gestionare economică. Creditul Fondului Monetar Internațional pe 3 ani pentru Republica Moldova a fost aprobat în noiembrie anul trecut și de acest credit depindea și deblocarea altor credite internaționale pentru Republica Moldova. Statutul de neutralitate înscris în Constituție nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate, a decis marți Curtea Constituțională, care fusese sesizată de un grup de deputați liberali. Curtea Constituțională a mai hotărât că, citez, ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării neutralității, precum și lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale a acestui statut, nu afectează validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate. Președintele Igor Dodon, care se opune deschiderii biroului de legătură NATO la Chișinău, a cerut în repetate rânduri Alianței să garanteze în scris că va respecta neutralitatea Republicii Moldova. Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin, care se întâlnesc la Sochi, au declarat că rămân multe puncte divergente între Berlin și Moscova, dar dialogul trebuie să continue. La o conferință de presă organizată în pauza dintre două runde de discuții, Angela Merkel a criticat sprijinul acordat de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei, dar și duritatea intervenției forțelor ruse de ordine împotriva protestatarilor de luna trecută. În replică, Vladimir Putin a susținut că guvernul de la Kiev ar fi responsabil de prelungirea crizei din estul Ucrainei și a cerut din nou ca acesta să respecte prevederile acordurilor de pace de la Minsk din 2015. Referitor la un posibil amestec al Rusiei în procesul electoral din Germania, unde au loc alegeri generale în septembrie, cancelara Merkel s-a declarat încrezătoare că, citez, lupta politică va fi decisă numai de noi în Germania. China a cerut marți suspendarea imediată a desfășurării scutului antirachetă american în Coreea de Sud, în contextul în care Washingtonul a anunțat că acest sistem ar fi operațional pentru a contracara amenințarea Coreei de Nord. Luni, purtătorul de cuvânt al forțelor americane din Coreea de Sud a anunțat că sistemul de antirachete este operațional cu capacitatea de a intercepta rachetele nordcoreene.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Agriculturii spune că pagubele fermierilor de pe urma ninsorilor abundente din 20-21 aprilie pot fi mai mici decât își puteau imagina mulți la vederea lanurilor albe și livezilor împovărate de zăpadă. Culturile de câmp au fost afectate foarte puțin, poate doar cu excepția rapiței. Autoritățile au nevoie de încă 2 săptămâni pentru a încheia toate estimările, inclusiv în pomicultură, unde pagubele pot fi mai mari. Dar unii fermieri și-au făcut deja propriile socoteli, are amănunte Tamara Grejdeanu.
Angajații Ministerului Agriculturii se feresc să vorbească despre o evaluare cantitativă sau financiară a prejudiciilor cauzate de ninsori și înghețuri, dar susțin că cele mai afectate sunt plantațiile de nuc, piersic, măr și cais. Mai puțin au avut de suferit pomii de cireș și vișin, deoarece la aceste specii a avut loc polinizarea florilor, spune Vasile Șarban, specialist în cadrul Ministerului Agriculturii. El notează că mulți dintre fermierii a căror recoltă a fost compromisă nu au ținut cont de condițiile de amplasare a livezilor, recomandate pentru culturile sensibile la temperaturile scăzute.
Într-o măsură oarecare sunt afectate unele plantații, dar cele amplasate în parte de jos a pantei, adică unde bântuie cel mai mult înghețurile sau aerul rece. Planta are căderea liberă a fructelor, anume în această perioadă. Deci după căderea liberă a fructelor, noi vedem câte fructe sunt pe pom, se calculează productivitatea și respectiv recolta care ar fi de la o plantație anume.
În cele mai afectate raioane din zona de sud există grupuri de monitorizare a pagubelor. Din informația colectată reiese că au fost afectate parțial câmpurile de rapiță și grâu de toamnă. În raionul Cahul-Bunăoară, în localitățile din lunga Prutului, au fost inundate circa 2000 de hectare de terenuri. În cazul plantațiilor pomicule, adaugă Vasile Șarban, o apreciere a pierderilor va fi posibilă spre sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, întrucât, explică el, abia atunci pomii fructiferi vor arăta ce recoltă poate fi. Fermierii nu ezită însă să-și facă propriile evaluări ale stricăciunilor. Vera Accenti crește piersici la Cahul și, spune ea, fructele au înghețat și au căzut pe jos. Tot plantații de piersici are și Octavo Stafii, din raionul Ștefan Vodă. El susține că pomii au suferit mai mult din cauza greutății zăpezii și nu din cauza înghețurilor. De asta s-ar putea ca a patra parte din roadă să fie compromisă.
Copacii erau înfloriți când au dat tomatul și a tomat un metru undeva de 30 cm. S-a mai deșghinat copaci, s-a mai răprângele. Floarea nu a căzut, dar eu tot dovedit să fac polenizare și s-a murat polenul. Adică așa după miele undeva vreo 20-30 până la 40%, așa în jurul ăsta joacă. Când ați lepede cam așa asta de floare, atunci am să vedem și s-a polenizat și a rămas și nu a rămas.
În cazul plantațiilor de nuci, spune Constantin Gajim, președintele Uniunii Asociațiilor Producătoare de Nuci, pierderile sunt minime, pentru că erau înflorite doar soiurile timpurii. Totodată, spune acesta, vor înregistra pierderi fermierii care au plantat nuci fără o proiectare și fără a consulta opinia unui specialist.
La sud s-a afectat, adică partea vegetativă, frunzele, nu e afectat roada, fiindcă nucii nu au florit încă. Cu atât mai mult că au fost afectați numai pomii tineri, care nu sunt transpiroți, cineva nu-i plantat conform tehnologiilor.
Pentru a minimiza pierderile, reprezentanții Ministerului Agriculturii recomandă fermierilor să trateze pomii pentru a împiedica răspândirea unor boli și dăunători. Vasile Șarban spune că aceste măsuri sunt necesare, întrucât inspecțiile efectuate de reprezentanții Ministerului Agriculturii înainte de căderea ninsorilor arătau că pomii înfloriți riscă să fie afectați mai mult de dăunători decât de înghețuri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Deputații majorității parlamentare spun că președintele Igor Dodon nu le poate bloca legea votată săptămâna trecută pentru a institui oficial Ziua Europei pe 9 mai, alături de cea a Victoriei. Șeful statului poate refuza numai o singură dată să promulge legea, după cum a și promis, dar parlamentul o poate vota a doua oară, obligându-l să o voteze. Nu este însă deloc sigur că toate acestea se pot întâmpla până pe 9 mai. Așa încât sărbătorirea Zilei Europei să înceapă în mod oficial anul acesta.
Istoricul Sergiu Stati, fost deputat comunist ajuns în tabăra democraților, crede că președintele Dodon se va consulta și cu majoritatea parlamentară înainte de a lua o decizie.
Cu regret se politizează deodată, care trebuie să fie de fapt o sărbătoare comună pentru toată societatea. Și în condițiile când cineva privatizează Ziua Victoriei și o redă drept sărbătoarea Partidului Socialiștilor, spre exemplu, eu nu accept acest astfel de idei și astfel de comportament. Adică trebuie să fie o coeziune pentru toată societatea, dar nu să aceea că cine o să stăi sub drapelile Partidului Socialiștilor sau altor partide și așa mai departe. Sper că Dodonul, înainte de a pune veto pe această hotărâre a Parlamentului, va avea niște consultări, inclusiv și cu majoritatea Parlamentului.
Dar o îmbunătățire a relației cu Rusia poate să ducă acest gest al șefului statului, dacă blochează legea?
Nu cred. Adică trebuie să evităm o politizare a unui eveniment care a fost cândva și acum încearcă cineva să o privatizeze. Cei care au luptat, au luptat pentru altceva, de fapt, pentru o eliberare de fascism, dar nu pentru cei care să instaureze Partidul Socialiștilor la guvernare.
L-am întrebat și pe istoricul Octavian Țicu dacă la 9 mai va fi serbată Ziua Europei sau președintele va reuși să pună piciorul în Prag ca să rămână raliat la standardul administrației Putin.
E o întrebare bună, pentru că pentru Igor Dodon și pentru Alianța pentru Integrare Europeană va fi un moment interesant de raportare, pentru că până acum s-a vorbit că Dodon face jocul lui Plahotniuc și ar fi, de fapt, o piesă cu doi actori care joacă roluri diferite, dar care, de fapt, în spatele scenei se înțeleg foarte bine. Și atunci nesemnarea acestei decizii de către Dodon va însemna că el are de gând să joace cu totul altfel decât îi se spune. De altă parte, Igor Dodon are și anumite obligații față de Moscova, față de electoratul său, convingerile sale, nu știu. Chestiunea asta va fi ca o foaie de turnesol în aprecierea raporturilor între președinție și Parlament.
Domn Țicu, dacă nu ar exista problema identitară, nu ar apărea și această dispută în societate? Această piatră de încercare?
De fapt, eu cred că data asta din 9 mai este una din multiplele probleme care generează criza identitară. Și aici nu ne referim numai la vorbitorii de limbă română și versus minorități de vorbitori de limbă rusă. În interiorul comunității vorbitorilor de limbă română există oameni care se consideră altceva decât români și aici, în mare parte, cei care au preluat acest narativ moldovenist de tip sovietic sunt în același timp și votanții lui Dodon și cei care sărbătoresc ziua de 9 mai ca ziua victoriei. Este și o problemă de raportare est-vest, pentru că în mare parte cei care sărbătoresc ziua de 9 mai ca ziua victoriei sunt și anti-europene, anti-occidentaliști. Așa s-a cultivat această dată ca o dată de contrapunere Occident versus Rusia.
Și analistul Nicolae Negru crede că adoptarea hotărârii de Parlament ca în ziua de 9 mai să fie marcată Ziua Europei ar fi o supărare pe care a provocat-o Vlad Plahotniuc din nou Moscovei. Faptul că Dodon a declarat că nu va promulga legea respectivă este problema coordonatorului executiv, căci el l-a preferat pe Igor Dodon în locul Maiei Sandu, punctează analistul. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Speakerul Adrian Candu a făcut o nouă declarație optimistă despre recuperarea fondurilor furate din sistemul bancar, relatând presiei despre informații proaspete de la compania Kroll, angajată să găsească banii. Candu a spus săptămâna trecută că există progrese, care exista chiar claritate despre unde au fost ascunse unele sume, și a vorbit despre conlucrare strânsă între Kroll și Procuratura Moldoveană. Declarațiile procurorilor însă despre ceea ce face Kroll sunt mai rezervate, după cum relatează Diana Răileanu.
Nu ar fi pentru prima dată când reprezentanții instituțiilor anticorupție se arată sceptici în privința informațiilor oferite de compania Kroll. La finele lui 2015, într-o ședință în Parlament, la care s-a dezbătut subiectul devalizării sistemului bancar, șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a menționat că raportul întocmit la acea vreme de compania Kroll nu are valoare procesuală, ci doar informativă pentru organele naționale de anchetă. Citez: un lux care a costat prea mult, a conchis atunci Viorel Chetraru. La 2 ani distanță, instituțiile anticorupție împărtășesc același scepticism. După o recentă întâlnire cu reprezentanții companiei Kroll, președintele Parlamentului Adrian Candu a declarat că, citesc din nou, există o cooperare pe diferite dimensiuni și speranța că ne vom mișca foarte repede și la nivel de recuperare, am încheiat citatul. Fără a diminua din importanța investigațiilor realizate de Kroll, șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morar spune că acestea nu au cum înlocui acțiunile instituțiilor naționale de urmărire penală.
Simplu raport, el nu poate servi ca probă în sine. Este necesar de făcut acțiuni de urmărire penală și de administrat probe în conformitate cu articolul 93. Prin mijloace materiale de probă. Crolul este o companie care identifică unde s-au dus banii. Crolul nu interesează cine e vinovat sau nu e vinovat. E arată că companiei X sau Y.
În ce privește dosarele ce vizează devalizarea celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, insistă că numărul acestora este mult mai mare decât cele câteva dosare mediatizate.
Nu este un singur dosar, nu este o singură faptă. E compus de 10 de dosare și diferite perioade. Care suntem mai avansați, care suntem mai puțin avansați, unde dosarea Cășor a fost emisă în instanța judecată, Platon, Filat au fost emisă în judecată, deja sunt condamnați și tot e în contextul respectiv. Cașchevici este la faza cercetării judecătorești. Sper că în vreo 2-3, poate jumătate de an să obținem o hotărâre ieșind din probe care au fost administrate. Mai sunt alte dosare care sunt în gestiune la moment.
Scepticismul domina și în tabăra experților. Fostul președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului, economistul Veceslav Ioniță, admite că recuperarea banilor dispăruți reprezintă un proces destul de anevoios, la fel și demonstrarea vinovăției tuturor celor implicați.
Să nu uităm că noi trebuie să demonstrăm în instanța de judecată cum bun sau anumiți bani în cont sunt bani care au fost furați din Republica Moldova. Încă privința banilor nu am o problemă. Sunt bani în cont, le-am adus în Republica Moldova. Dar imaginați-vă că noi obținem bunuri. Aceste bunuri trebuie să le vinzi. Evident că nu le mai poți vinde la prețurile care le-ai procurat. Cu certitudine suma va fi și mai mică.
În pofida asigurărilor date de procurori că sunt pe urmele făptașilor, felul în care se desfășoară ancheta în dosarul devalizării băncilor a fost criticat în spațiul public. În primul rând pentru că până acum ședințele de judecată au avut loc cu ușile închise. În al doilea rând pentru că nu există o transparență în ce privește recuperarea banilor. Și în al treilea rând pentru că primarul de Orhei, Ilan Șor, se află acum în arest la domiciliu. Chiar dacă în raportul Kroll este prezentat ca o figură cheie în ce privește furtul miliardului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre convorbirile de astăzi ale Angelei Merkel cu Vladimir Putin la Sochi. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele emisiunii noastre televizate pur și simplu. Când munca ucide, așa se intitulează episodul de astăzi, consacrat accidentelor la locul de muncă.
De când a rămas văduvă, Stepanida Prijilevski bate pragurile judecătoriei sectorului Râșcani din Chișinău ca să obțină despăgubiri pentru pierderea soțului său decedat la locul de muncă. Lăcătuș de meserie, bărbatul a căzut de pe o scară, s-a lovit la cap și a murit în spital după 5 zile de comă.
Cel mai straniu și mai bizar este faptul că inspecția muncii, analizând cazul respectiv de deces, și-a dat concluzia sa că vinovat însăși de accidentul de muncă și de decesul persoanei este persoana care a decedat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a avut în cursul zilei convorbiri la Sochi, în Rusia, cu președintele Vladimir Putin. Pe agendă s-au aflat subiectele cele mai fierbinți ale vieții politice internaționale, și anume situația din Siria, din Ucraina și, desigur, și cea din Rusia. La conferința de presă comună, doamna Merkel a vorbit despre nevoia colaborării între Occident și Rusia în domeniul luptei antiteroriste, dar a precizat ferm că sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei în 2014 vor rămâne în vigoare atâta timp cât nu vor fi puse în practică acordurile de la Minsk, menite să pună capăt violențelor care continuă în estul Ucrainei. Doamna Merkel a spus că nu este mulțumită de rezultatele negocierilor în formatul Normandia, al convorbirilor de pace, forma din care fac parte Germania, Rusia, Ucraina și Franța, dar că este în acest moment singurul format posibil care să ducă eventual la încetarea ostilităților în estul separatist al Ucrainei. Cancelara Merkel a spus și că Berlinul și Moscova continuă să aibă încă diversitatea
divergențe fundamentale în acest subiect, Berlinul considerând legitimitatea democratică a regimului actual de la Kiev și sublinind că Germania și Rusia văd cu totul diferit cauzele care au dus la conflictul din estul Ucrainei. Ambii politicieni și-au exprimat însă dorința de a continua eforturile de pace și de a evita escaladarea conflictului. În legătură cu Siria, Vladimir Putin a spus că și în acest subiect este nevoie de convorbiri de pace active și că este nevoie de o investigație independentă, referitoare la folosirea armelor chimice în războiul din Siria. O soluție în Siria poate fi găsită numai prin mijloace diplomatice și sub egida Națiunilor Unite, a spus liderul de la Kremlin. Jurnaliștii l-au întrebat pe Putin despre presupusul amestec al Rusiei în alegerile americane de anul trecut și în cele europene, o afirmație respinsă de președintele de la Moscova ca fiind zvonuri. În opinia lui Putin, Rusia nu s-a amestecat niciodată în procesele politice din alte țări și ar dori ca nici alte țări să nu se amestece în politica rusească. Doamna Merkel a spus că are încredere că alegerile federale din luna septembrie nu vor fi afectate de, cităm, nicio campanie de dezinformare, dar că țara sa va lua măsuri decisive dacă va exista vreun amestec străin în aceste alegeri, adăugând și că, cităm din nou, războiul hibrid are un rol în doctrina militară a Rusiei. Președintele de la Moscova a fost întrebat și despre protestele recente din țara sa, încheiate cu rețineri și cu intervenția în forța poliției. Putin susține că, spre deosebire de poliția din unele țări occidentale, poliția rusă s-a comportat potrivit legislației. Agenția germană de știri DPA citează și o declarație a doamnei Merkel că ar fi discutat la Sochi, la întrevederea cu Vladimir Putin și despre situația încălcării drepturilor omului, cerându-i lui Putin să își exercite influența pentru a pune capăt violențelor împotriva minorităților sexuale din Cecenia și a subliniat rolul important al organizațiilor neguvernamentale în viața unei societăți democratice.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La sfârșitul acestei luni, mai exact pe 25 mai, o reuniune a liderilor din țările NATO va avea loc la Bruxelles, în noul sediu al Alianței. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, care și-a anunțat deja participarea, ar putea profita de această vizită pentru a-și prezenta poziția vis-a-vis de creșterea până la nivelul de 2% din PIB agreat la summitul NATO din Țara Galilor, a cheltuielilor militare la nivelul aliaților. O avanpremieră a temelor principale ale reuniunii într-un interviu la Europa Liberă cu expertul român Iulian Chifu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu în probleme de securitate, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București.
În primul rând că e vorba de un summit informal. Obiectivul său este inaugurarea noului sediu al Alianței. În al doilea rând, obiectivul de natură politică este prima reuniune a președintelui american Donald Trump cu ceilalți șefi de state și guverne. E un summit care durează o zi și un summit în care temele esențiale ale momentului vor fi discutate. Cel mai probabil e de așteptat o declarație finală, dacă va exista un document final sau măcar declarația ale secretarului general privind o reprioritizare a obiectivelor NATO, respectiv implicarea Alianței în combaterea terorismului în teatre de operațiuni terțe. De asemenea, e posibil să fie lansată perioada de reflecție și de construcție a unui nou concept strategic al Alianței, având în vedere că au trecut, iată, 10 ani de la cel de la Lisabona și că la fiecare 10 ani Alianța își adoptă un nou concept strategic adaptat realităților, contextului internațional, relațiilor internaționale, evoluțiilor internaționale și cred că se impune. Deci putem să regăsim acest lucru, dacă nu, el va fi reflectat la nivelul unei ministerii a apărării sau a externelor pe cele două dimensiuni.
NATO nu mai este tratat de președintele american ca o organizație învechită. Cu toate acestea, la ultima ministerială erau discuții destul de tranșante despre cheltuielile statelor NATO.
E o chestiune care este discutată din Țara Galilor. Acolo am avut primul angajament, 2% din PIB, în mod explicit de către toate statele. Sunt angajamente asumate de toate statele și fiecare stat și-a stabilit un anumit calendar de creștere, inclusiv Germania, despre care s-a vorbit.
Era cazul să pună piciorul în prag SUA?
Nu vorbim despre a fi cazul sau a nu fi cazul. este, cred, responsabilitatea tuturor aliaților. Până la urmă, Statele Unite nu au de ce să cheltuiască procente atât de mare din PIB-ul propriu pentru a susține alianța. Deja acoperă 70% din buget. E natural ca toate statele să contribuie pe diferitele dimensiuni și e o întreagă discuție privind tipurile de contribuții. Iată, Germania și alte state europene au venit și au propus ca la capitolul contribuții să fie incluse și alte tipuri de contribuții. Ajutor pentru dezvoltare, investiții în securitate, în alte domenii, nu neapărat numai în apărare. Sunt lucruri în dezbatere la nivelul alianței, dar în orice caz există și angajamente pe dimensiune militară și state care deja sunt acolo, deci care au deja bugete cu 2% din PIB sau peste 2% din PIB alocări pentru dimensiunea de apărare.
Se programează un exercițiu foarte mare, un antrenament în vara acestui an în România. Puteți intui care va fi reacția Rusiei?
E nerelevantă. Un exercițiu, cum spuneți dumneavoastră, foarte mare, cu 40.000 de trupe, este nerelevant în raport cu marile exerciții ale Federației Ruse, că sunt în Caucazul de Nord sau că sunt în zona estică, deci Zapaturile și cu Cavcazurile și ultimele exerciții din Marea Neagră sau cantitatea de armament numai instalată în Crimea sunt mult, mult superioare și cu capacități mult superioare a ceea ce se va întâmpla în Marea Neagră cu 40.000 de trupe. E vorba de un exercițiu de interoperabilitate, scenariile sunt profund defensive, deci nu suntem în contextul, iarăși ca să facem o comparație, Federația Rusă care face exerciții cu aeronave strategice pentru a bombarda de jur împrejur porturile și a bloca porturile NATO, inclusiv strâmtorile din Marea Neagră. Nu.
Asta fiind spuse, premise pentru relansarea relațiilor militare NATO-Rusia, nu vedeți?
Atât timp cât Federația Rusă nu-și respectă propriile angajamente, atât timp cât Federația Rusă utilizează agresiunea în raport cu ceilalți actori, e puțin probabil ca un asemenea dialog să fie deschis la modul cel mai serios și cu elementele de cooperare. Suntem doar la faza de deconflictualizare și gestiune a divergențelor, deci evitarea conflictelor, nu spre o construcție a unei cooperări bilaterale.
Credeți că se mai poate reveni?
Evident, am toată speranța și credința că se va reveni. În cel mai rău cazul, ca urmare a unor constrângeri interne sau externe a Federației Ruse.
L-ați ascultat pe expertul Iulian Chifu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu în probleme de securitate. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi despre promisiunile Ministerului Sănătății care a dat undă verde fertilizării in vitro. Potrivit regulamentului aprobat în luna februarie 2017, fertilizarea trebuie să fie achitată din Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. Deocamdată însă promisiunea rămâne doar pe hârtie. Compania Națională de Asigurare Medicină încă nu a încheiat contracte cu instituțiile medicale private care urmează să ofere aceste servicii, iar Ministerul Sănătății încă nu a transmis către CNAM lista persoanelor eligibile pentru această intervenție. Deși sunt două luni de la aprobarea regulamentului, până acum niciun cuplu nu a beneficiat de procedura gratuită de fertilizare in vitro. Mai aflați de pe Sănătate Info despre Inspecția Ministrei Sănătății mai multe spitale municipale și raionale. Pacienții sunt obligați să plătească pentru medicamente, bandaje, serinci și tot de ce au nevoie pentru tratament. Asta chiar dacă sunt asigurați medical și chiar dacă statul are obligația de a-i trata gratuit. Vizita Fulger a Ruxandei Glavan trezește un șir de întrebări. De ce n-am mers și la spitalele republicane, acolo unde fluxul de pacienți este cel mai mare și unde pacienții tot reclamă abuzuri? De exemplu, la Spitalul Clinic Republican, unde este președinta Consiliului de Administrație și unde CNAM declară că a găsit nereguli. Tot pe Sănătate Info citiți despre anunțul făcut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare privind accesul pacienților cu HIV la medicamente. PNUD ne informează că a finalizat procedura de procurare preparatelor antiretrovirale. Medicamentele au ajuns în Moldova și au fost distribuite în spitale. Toată achiziția se cifrează la aproape jumătate de milion de dolari.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre îngrijorările jurnaliștilor de investigație legate de comunicarea cu instituțiile statului. Ei semnalează înrăutățirea accesului la informația de interes public. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți mereu la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.